Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin dhe në përmbajtje dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës pritet që sot t'ia dorëzojnë raportin final Bashkimit Evropian për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Borislav Stefanovic thot se politika e Serbisë, edhe Kosova dhe BE-ja gjendet para sprovës së madhe. Në lindjen e mesme kanë vazhduar protestat anti-amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanovic, ka deklaruar se politika edhe Kosova edhe BE-ja është në sprovë të madhe pas paraqitjes së kushteve të qarta për fillimin e bisedimeve për pranim në Bashkimin Evropian, dhe ka thënë se kërkesa kryesisht e re dhe më problematike është ajo për nënshkrimin e kontratës për marrëdhënie të mira fshinësore me Prishtinën. Politika edhe Kosova edhe BE-ja është në sprovë të madhe, tha Stefanovic, dhe shtoi se nuk do të shkonte as larg si disa analistë për të konstatuar se kjo politikë është të shkatruar, por do të jetë nevojshme shumë mençuri politike, takt dhe realizëm në arritjen e kompromiseve të dhëmshme me Prishtinën. Më tutje Borislav Stefanovic i tha agjencisë Beta se mesazhi nga gjermanët i fundit në vargun e porosive të rënda dhe të këqija për politikën serbe duhet kuptuar në mënyrë shumë serioze. Këto komente u bën pasi dje përfaqësuesi i lartë i partisë CDU në qeveri në Gjermani, Andreas Schockenhoff, deklaroi se Gjermania do të kërkojë që para fillimit të bisedimeve për pranim me Bashkimin Evropian, Beogradi ta nënshkruajë një kontratë me Prishtinën, me të cilën obligohet për vendosjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Në kryeqytetin e Jemenit Sana, demonstruesit e kanë sulmuar ambasadën e Shteteve të Bashkuara, derisa kanë vazhduar protestat lidhur me një projekt privat të filmik i cili talet me profetin Muhammed. Protestuesit i kanë thyer dritaret në ambasadën amerikane, i kanë ndezur veturat dhe kanë djegur flamurin amerikan para se policia t'i dëbonte ata, duke përdorë topa uji, gaze lotësjellës dhe të shtëna alarmi. Së paku 3 vet janë vrarë, ndërsa më se 30 janë plagosur. Në Egjipt, policia është përleshur me demonstrues që disa ditë me radhë kanë demonstruar afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kairo kundër këtij filmi. Në Irak, mira njerëz kanë marshuar në lagjën shiite të Bagdadit, Sadr City, duke brohoritur parulla kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Një herësh në Libi, ku të martën vonë në Bengazi u vra ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë, kryeministri Mustafa Abu Shagur tha se lidhur me këtë vrasje janë bërë disa arrestime. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore mbrëm e ka miratuar rezolutën me të cilën kritikohet Irani për dështim që të bashkëpunoj plotësisht të lidhur me programin e vet atomik. Në rezolutë shprehet shqetësim serioz për vazhdimin e procesit të pasurimit të uraniumit dhe aktivitetet e tjera ndërlidhëse. I bëhet thirrje Iranit që të lejojë inspektimin në hapësirat specifike të kompleksit ushtarak në Parçin, ku agjencia dyshon se Teherani ka zhvilluar prova bërthamore para një dekade. Në një raport të ri për vlerësimet e çmimit dhe të përfitimeve nga sulmi eventual kundër Iranit, thuhet se sulmet ushtarake të Shteteve të Bashkuara me gjas e bartin rrezikun për të shkaktuar luftë totale në lindjen e mesme. Raporti përpiluar nga ish zyrtar të qeverisë, ekspert të sigurisë kombëtare dhe oficer ushtarak të pensionuar, thotë se sulmi i Shteteve të Bashkuara do ta trondiste kontrollin politik të regjimit të Iranit. Por iranianët me gjas do të menaxhonin kundër përgjigjen direkt dhe nëpërmjet të surrogatëve. Sipas raportit, një sulm mund ta shtyjë zhvillimin e bombës atomike të Iranit për 4 vite, por publiku iranian do t'i bashkojë udhëheqësisë së klerikëve. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet çështja e korrupsionit. Për cilat raste konkretisht të shkruajnë gazetat, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja e Kosovës sot ka vënë dukje se si në qeveri, ashtu edhe në kryeqytet, prej vitesh vje era korrupsion. Gazeta vlerëson se pas përfundimit pavarësisë mbikëqyrur duket se gjërat mund të lëvizin në mënyrë dinamike, por megjithatë drejtësia kosovare është ende larg, sepse pasanikët e palitshëm, kushdo qofshin ata, nuk po i nështrohen ligjit dhe konfiskimit. Gazeta, duke u fokusuar në çështjen e aferave korruptive me privatizimin e hotelit Grand dhe arrestimin e kryesuesit të kuvendit komunal të Prishtinës, thekson se pritjet për ndonjë rezultat konkret shtohen pasi e uleksit që është vazhduar mandati edhe për 2 vjetë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pahë dhe kërkesën e Parlamentit Evropian që misioni Bashkimit Evropian në Kosovë ta luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në këtë kuprim, gazeta thekson se duhet një fshesë serioze ndaj të korruptuarve, atyre që po e pengojnë zhvillimin normal të Kosovës. Fatmir?
Temë aktuale në Kosovë mbetet edhe mandati presidentes Yahya Aga. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Sipas të përditshmes koeditore, Fatmir, Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që amendamentet kushtetuese të cilat ndërlidhen me kompetencat dhe me mënyrën e zgjedhjes së presidentit të qesë për votim në kuvend, madje edhe nëse nuk e merr mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Burimet gazetës brenda PDK-s kanë thënë se fuqizimi i amendamenteve kushtetuese mëtohet të shtyhet nëpërmjet një marrëveshje të spektrit të gjerë. Sipas koalizitore, PDK-ja ka dy alternativa për sponsorizuesin e marrëveshjes. Njëra alternativë është që Thaçi në cilësinë e kreut të PDK-s të bëjë ftesë krerëve të subjekteve tjera për takim me qëllim të daljes nga kriza, ndërsa alternativa e dytë është që Jakup Krasniqi në cilësinë e kryeparlamentarit kërkoi takim me krerët e partive parlamentare ose me shefët e grupeve parlamentare para se të vendoset që amendamentet të nxirren për votim. Koeditore ka mësuar nga burime brenda PDK-s se gjasat janë të mëdha që kryeparlamentari Krasniqi ta marrë nismën sepse, siç thekson gazeta, ai është më i pranueshëm për subjektet politike dhe njëherësh zoti Krasniqi nuk është subjekt i marrëveshjes për presidentin Yahya Aga. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kontaktet e udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë para nisjes së dialogut. Sipas gazetës zyrtare të Bashkimit Evropian, ka nisur përpjekjet intensive për të përshpejtuar nisjen e dialogut Kosovë-Serbi, dhe në këtë kuadër ka vënë pa paralajmërimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton për një takim midis kreut qeverisë kosovare Hashim Thaçi dhe presidentit serb Tomislav Nikolić në fund të këtij muaji në New York, të cilve, si shtekson në zëri, do të bëjë trysni për vazhdimin e dialogut. Gazeta po ashtu ka mësuar nga zyrtarë në Bruxelles se modalitetet rreth bisedimeve eventuali janë duke u diskutuar dhe se duhet pritur dhe në fund të konsultimeve për të parë se kur dhe si do të zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas përmbylljes së procesit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare, pritet që në Prishtinë të rihapet sërish çështja e reformave kushtetuese e zgjedhore. Derisa LDK-ja mban në pozicionin se presidenti Atifete Yahya Aga duhet të paraqesë dorëheqje si garancë për përmbylljen e reformave, PDK-ja dhe AAK-ja mendojnë se mund të ketë një takim të rinë ndërmjet liderëve politik dhe presidentes Yahya Aga, ku do të jepen zotime për përfundimin e procesit të filluar. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se kjo parti politike nuk ka dashur të pengoj proceset që ndërlidheshin me përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe vazhdimin e mandatit të Uleksit, kurse tash kur këto çështje kanë mbaruar, do të kërkoj sërish sidomos nga PDK-ja dhe presidentja Yahya Aga që marrveshja të zbatohet.
Do të vazhdojmë që pas kësaj date të vinë randitës ato për çka jemi marrë vesh, do të thotë marrveshja dhe rezoluta. Por ajo që skem çka të ndryshojmë është ky qendrim që po e themi vazhdimisht. Marrveshja dhe rezulta duhet të respektohen, nuk ka asnjë alternativë tjetër.
Komisioni për ndryshimin e kushtetutës ka propozuar amandamente të cilat parashihet që në të ardhmen të fuqizojnë rolin e presidentit, i cili sipas këtyre propozimeve do të zgjidhej drejtpërdrejt nga populli. Kryetari i këtij komisioni Arsim Bajrami, deputet i Partisë Demokratike, thotë se ka rrugdalje nga bllokada e krijuar, kurse ai e fton edhe presidentin Yahya Aga që ta rikonfirmojë se do të respekton marrëveshjen e cila e ka sjell atë në postin e presidentes së vendit.
Te kalimi i kësaj situate do të mund të bëj vetëm me rikonfirmimin nga presidentja se ajo është e gatshme që ta bëj transicionin demokratik të funksionit saj në një president të zgjedhur drejt për drejt nga populli pa nevojën që ajo ta jap një dorëheqje momentale.
Ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se është i nevojshëm edhe një takim i ri ndërmjet liderëve të gjitha partive parlamentare. Burim Ramadani, deputeti AK-s, thotë se një marrëveshje e re është e nevojshme, sikurse që do të jetë i nevojshëm edhe një zotim i ri i presidentes për përmbylljen e reformave.
Besojmë se vetëm një marrëveshje e re e liderëve politik është zgjidhja e kësaj situate, në cilën besojmë se do duhet të jetë prezente edhe presidentja Jahjoga, e cila do të zotohet në atë lloj marrëveshje që do të jep dorëheqje ose do ta liroj rrugën.
Pas deklarimit të presidentes Jahjaga se ajo nuk do të jap dorëheqje dhe pozicionit të PDK-s se mendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të sfidohet, LDK-ja ka braktisur punën në komisioneve për reformat zgjedhore dhe kushtetuese. Procesi ka mbetur i bllokuar dhe nuk pritet që reformat, edhe nëse konsiderohen të përmbyllura si propozime, të dalin para kuvendit për miratim, pasi që kuvendi nuk do të kishte shumicën e nevojshme të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës sot pritet të ja dorëzojnë raportin final Bashkimit Evropian për përmbushjen e kriterëve për liberalizim të vizave. Njohës të çështjeve evropiane theksojnë se, me gjithë angazhimet e deritashme, nuk mund të shpresohet se regjimi vizave për shtetasit e Kosovës do të tërhiqet para vitit 2014. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Raporti thuhet se i ishte dorëzuar Brukselit më 1 shtator nga Ministria për Integrim e Vendit, Vlora Qitaku, por Prishtinës i është dhënë kohë që deri më 15 shtator t'i bëjnë ndryshimet finale në raportin në fjalë. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Ai shprehi bindjen se raporti, vërtetësia të cilit duhet të analizohet nga një delegacion i posaçëm, do të vlerësohet pozitivisht nga BE-ja.
Absolut po, dhe si më të gjitha informata është raport shumë më i mirë se sa shtetet e tjera kur kanë qenë në këtë fazë.
Në qershor të këtij viti, Brukseli i dorëzoi Kosovës një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave, i prezantuar si një listë gjithëpërfshirëse reformash. Në mesin e kritereve të përcaktuara në dokument, ndër të tjera janë riadhesimi, riintegrimi, çështja e dokumenteve të udhëtimit, menaxhimi i kufive, politikat e migrimit, çështjet e azilit, perëndalimi dhe luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit e terrorizmit, liria e lëvizjes, të drejtat e njeriut dhe mbrojtja të drejtave të minoriteteve. Me gjithë premtimet e zyrtarëve vendor dhe zotimeve se po punohet fuqishëm në zbatimin e kritereve të vëna për liberalizimin e vizave me BE-n, ekspertët e kësaj fushë shprehen skeptik për ndryshimin e situatës në aspektin e afatshkurtër. Duke u bazuar në praktikat e vendeve të rajonit, analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmaja, i quajti jo reale pritjet që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës para fundit të vitit 2014.
Take us to the end of 2014.
Kjo do të na çonte në fund të vitit 2014 prej kur Kosova ka marrë udhërrëfyesin, tha Stiglmaier. Që nga fundi vitit 2010, kosovarët janë të vetmit në rajon që presin në radhë para ambasadave të shteteve evropiane me shpresën se do të miratohet kërkesa për marrjen e vizës për në Bashkimin Evropian. Stiglmaier tha se BE-ja i kishte djegur gishtat kur e pat lehtësuar e regjimin për viza për Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë, Shqipërinë dhe Bosnjën, një pjesë e qytetarëve prej të cilëve kërkuan azil në për disa shtete evropiane, edhe pasi u ishte ofruar mundësia për të lëvizur pa vizë në Bashkimin Evropian. Frika e qeverive evropiane për rritjen e numrit të azil kërkuesve kosovar, sipas saj, ka shpërsuar kriteret për Prishtinën zyrtare.
But I think that they can be minimized if Kosovo really implements.
Por mendoj se frika mund të zvoglohet nëse Kosova vërtet zbaton të gjitha kushtet dhe gjen mënyra për të reduktuar numrin e azil kërkuesve, e sidomos të azil kërkuesve që njihen në BE, tha analistja e ESIT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Autoritetet e Kosovës pritet që sot t'ia dorëzojnë raportin final Bashkimit Evropian për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Borislav Stefanovic thotë se politika e Serbisë dhe Kosova dhe BE-ja gjendet para sprovës së madhe. Në lindjen e mesme kanë vazhduar protestat anti-amerikane. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.